พี่น้องที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับศรัทธาการอุทิศในความรักของท่านและเป็นปันความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เพื่อจะเป็นผู้คนที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเป็นและทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราทำเราเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่สำคัญยิ่งการรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายวันนี้ข้าพเจ้าขอพูดถึงหลักคำสอนนี้ซึ่งมีความสำคัญเฉพาะตัวในแผนนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้าในสมัยโบราณพระเจ้าทรงอวยพรคุณพ่อเอบราฮัมด้วยสัญญาว่าจะทำให้ลูกหลานของท่านเป็นผู้คนที่ได้รับเลือกคำอ้างอิงถึงพันธสัญญานี้อยู่ทั่วพระคัมภีร์รวมถึงคำสัญญาที่ว่าพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาทางเชื้อสายของอับราฮัมว่าแผ่นดินบางแห่งเป็นมรดกประชาชาติและตระกูลของแผ่นดินโลกจะได้รับพรผ่านลูกหลานของเขาและคำสัญญาอื่นๆขณะที่พันธสัญญาบางส่วนเกิดสำเร็จผลแล้วพระคัมภีร์มอมันสอนว่าพันธสัญญาของอับราฮัมจะเกิดสำเร็จผลในยุคสุดท้ายเท่านั้นพระคัมภีร์เน้นด้วยว่าเราคือผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าสิทธิพิเศษของเราคือการมีส่วนร่วมเป็นการส่วนตัวในการสำเร็จของคำสัญญาเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในมีชีวิตอยู่ในฐานะผู้สืบเชื้อสายของอับราฮัมชมเผ่าอิสราเอลโบราณได้รับอำนาจฐานะปุโรหิตและพรของพระกิตติคุณแต่ในที่สุดผู้คนก็กบฏพวกเขาฆ่าศาสดาและถูกพระเจ้าลงโทษสิบเผ่าถูกนำไปเป็นเฉลยในอัสซีเรียนับจากนั้นพวกเขาสูญหายไปจากบันทึกของมนุษยชาติเห็นได้ชัดว่าสิบเผ่าไม่ได้สูญหายไปจากพระเจ้าสองเผ่าที่เหลือดำเนินอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลาสั้นๆจากนั้นเพราะการกบฏพวกเขาจึงถูกนำไปเป็นเฉลยที่บาบิลอนเมื่อพวกเขากลับมาพวกเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อฟังพระองค์อีกครั้งพวกเขาปฏิเสธและกล่าวร้ายพระองค์พระบิดาผู้ทรงรักเราจะเศร้าพระทัยกล่าวคำมันว่าเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ในบรรดาประชาชาติแล้วพระองค์ทรงทำเช่นนั้นไปสู่ประชาชาติทั้งหมดคำสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องการรวบรวมอิสราเอลกล่าวออกมาอย่างชัดเจนโดยมีจำนวนเท่าเทียมกันตัวอย่างเช่นอิสยาห์มองเห็นล่วงหน้าว่าในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะส่งผู้ซื่อสารที่รวดเร็วไปยังผู้คนที่ล่างสูงเกรียงเกล้าคำสัญญาเรื่องการรวบรวมนี้พบอยู่ในหลายข้อทั่วพระคัมภีร์จะเกิดสำเร็จผลอย่างแน่นอนดังคำพยากรณ์เรื่องการกระจัดกระจายของอิสราเอลก่อนการตรึงกางเขนของพระองค์พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาศาสนาจักรของพระองค์ซึ่งรวมถึงอัครสาวกศาสดาสาวกเจ็ดเสียผู้สอนและอื่นๆพระอาจารย์ส่งสนุสิทธิ์ของพระองค์ไปในโลกเพื่อทรงสอนพระกิตติคุณของพระองค์ผ่านไประยะหนึ่งศาสนาจักรที่พระเจ้าทรงสถาปนาตกไปสู่ความสลายทางวิญญาณคำสอนของพระองค์ตกเปลี่ยนแปลงพิธีการของพระองค์ถูกแก้ไขการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่เกิดขึ้นตามคำพยากรณ์ของเปาโลผู้รู้ว่าพระเจ้าจะไม่เสด็จมาอีกครั้งจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อนการละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่เกิดขึ้นตามแบบแผนของการสิ้นสุดสมัยการประทานก่อนๆสมัยการประทานแรกคือช่วงเวลาของอาดัมจากนั้นเป็นสมัยการประทานของอีนักโนอาอับราฮัมโมเสสและศาสดาท่านอื่นๆศาสดาแต่ละท่านมีภาระหน้าที่จากสวรรค์ที่จะสอนเรื่องความเป็นพระเจ้าและหลักคำสอนของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ในแต่ละสมัยคำสอนเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาจึงเกิดการละทิ้งความเชื่อด้วยเหตุนี้สมัยการประทานในอดีตทุกครั้งถูกจำกัดด้วยเวลาและสถานที่สมัยการประทานเหล่านั้นถูกจำกัดด้วยเวลาเพราะ แต่ละครั้งสิ้นสุดลงด้วยการทิ้งความเชื่อสมัยการประทานถูกจำกัดด้วยสถานที่เพราะอยู่ในส่วนเล็กของแผ่นดินโลกด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูที่สมบูรณ์พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ทรงเรียกศาสดาโจเซฟสมิธให้เป็นศาสดาของสมัยการประทานนี้อำนาจจากสวรรค์ทั้งหมดของสมัยการประทานก่อนได้รับการฟื้นฟูผ่านท่านสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลานี้จะไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่สมัยการประทานนี้จะไม่สิ้นสุดด้วยการละทิ้งความเชื่อและจะออกไปทั่วโลกดังที่เปโตรและเปาโลไปก่อนไว้ทุกสิ่งจะได้รับการฟื้นฟูในสมัยการประทานนี้ดังนั้นในฐานะส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูต้องมีการรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายซึ่งรอคอยมานานสิ่งนี้เป็นการกระทำที่จำเป็นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้าการรวบรวมนี้เป็นหลักคำสอนที่สำคัญอย่างหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงประกาศว่าเราให้เครื่องหมายแก่เจ้าคือเราจะรวมผู้คนของเราจากการกระจัดกระจายเป็นเวลานานของเราโอ้เชื่อสายอิสราเอลและจะสถาปนาสายอันของเราในบรรดาพวกเขาอีกการออกมาของพระคัมภีร์หมอมั่นเป็นเครื่องหมายแก่คนทั้งโลกว่าพระเจ้าเริ่มต้นรวบรวมอิสราเอลและทรงทำให้พันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำไว้กับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบสำเร็จแล้วเราไม่เพียงสอนหลักคำสอนนี้เท่านั้นแต่เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเราทำเช่นนั้นขณะที่เราช่วยรวบรวมผู้คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ทั้งสองฝั่งของม่านพระคัมภีร์มอมันเป็นศูนย์กลางของงานนี้พระคัมภีร์ประกาศหลักคำสอนของการรวบรวมพระคัมภีร์ทำให้ผู้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เชื่อในพระกิตติคุณของพระองค์และเข้าเป็นสมาชิกของศาสนาจักรของพระองค์แท้จริงแล้วถ้าไม่มีพระคัมภีร์มอมันการรวบรวมอิสราเอลที่สัญญาไว้นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับเราการยกย่องชื่อของอับราฮัมเป็นสิ่งสำคัญจำนวนข้อที่กล่าวในพระคัมภีร์ของการฟื้นฟูมีมากกว่าจำนวนข้อที่กล่าวทุกข้อในพระคัมภีร์ไบเบิลอับราฮัมเชื่อมโยงกับสมาชิกทุกคนของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงยืนยันพันธสัญญาของอับราฮัมอีกครั้งในวันเวลาของเราผ่านศาสดาโจเซฟสมิธในพระวิหารเราได้รับพรอันสูงสุดของเราในฐานะเชื่อสายของอับราฮัมไอแซคและยาโคบพระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลาล่วงหน้าว่าเป็นเวลาที่จะรวบรวมผู้คนทั้งบนสวรรค์และแผ่นดินโลกเปโตรรู้ว่าหลังจากช่วงเวลาแห่งการละทิ้งความเชื่อจะมีการฟื้นฟูเกิดขึ้นเปโตรที่อยู่กับพระเจ้าบนภูเขาแห่งการเปลี่ยนร่างประกาศว่าเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียเพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักพระเจ้าสวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามที่พระเจ้าตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ในยุคปัจจุบันพระเจ้าทรงส่งอัครสาวกเปโตรยาโคบและยอห์นมาพร้อมกุญแจของอาณาจักรของพระองค์และสมัยของการประทานพระกิตติคุณเพื่อเวลาสุดท้ายและเพื่อความสมบูรณ์แห่งเวลาซึ่งพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งไว้เป็นอันเดียวทั้งที่อยู่ในสวรรค์และที่อยู่บนแผ่นดินโลกในปี1830ศาสดาโจเซฟสมิธเรียนรู้จากทูตสวรรค์ชื่ออีไลอัสซึ่งครอบครองกุญแจที่จะทำให้เกิดขึ้นการฟื้นฟูของทุกสิ่ง 6 ปีต่อมาพระวิหารเคิร์ตแลนด์ได้รับการอุทิศหลังจากที่พระเจ้าทรงยอมรับพระนิเวศศักดิ์สิทธิ์นั้นทูตสวรรค์มาพร้อมกับกุญแจธนปุโรหิตโมเสสปรากฏร่างและมอบกุญแจของการรวมอิสราเอลจาก4ทิศของแผ่นดินโลกและการนำ10เผ่ามาจากแผ่นดินทางเหนือให้แก่เราหลังจากนี้อิลายัดมาปรากฏและมอบหมายการประทานพระกิตติคุณสมัยอับราฮัมให้โดยกล่าวว่าในพวกเราและลูกหลานของเราคนทุกชั่วอายุต่อจากเราจะได้รับพรจากนั้นศาสดาอีไลจามาประกาศว่าดูเถิดเวลามาถึงเต็มที่แล้วซึ่งพูดไว้โดยปากของมาลาคัยโดยให้ถ้อยคำว่าท่านอีไลจาจะถูกส่งมาก่อนวันอันยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้าเพื่อหานใจของบรรพบุรุษมาหาลูกหลานและลูกหลานไปหาบรรพบุรุษเกลือกทั้งแผ่นดินโลกจะถูกลงทันด้วยความสาปแช่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในวันที่3เมษายน1839โดยเหตุนี้คำพยากรณ์ของมาลาคัยจึงเกิดสำเร็จผลกุญแจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งสมัยการประทานนี้ได้รับการฟื้นฟูคำเชื่อเชิญด้วยเมตตาให้มาสู่พระคริสต์สามารถส่งไปถึงผู้ที่ล่วงลับโดยไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณส่วนหนึ่งของการเตรียมพวกเขาเรียกร้องความอุตสาหะของผู้อื่นเรารวบรวมแผนภูมิสืบเชื่อสายสร้างบันทึกกลุ่มครอบครัวและทำงานพระวิหารแทนผู้ที่เลื่องลับเพื่อรวบรวมผู้คนมาสู่พระเจ้าและเข้าสู่ครอบครัวของพวกเขาณที่นี่บนแผ่นดินโลกงานสนศาสนาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการรวบรวมอิสราเอลพระกิตติคุณจะได้รับการนำไปสู่แกะหลงวงวะของวงวันอิสราเอลเป็นอันดับแรกด้วยเหตุนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าจึงออกไปประกาศเรื่องการฟื้นฟูผู้สนศาสนาของเราได้เสวงหาอิสราเอลที่กระจัดกระจายแล้วนั้นในหลายประเทศผู้สอนศาสนาล่าเขาทั้งหลายตามซอกหินและผู้สอนศาสนาตกพวกเขาเหมือนตกปลาในสมัยโบราณการเลือกว่าจะมาสู่พระคริสต์ไม่ใช่เรื่องของสถานที่ทางกายภาพแต่เป็นเรื่องของคำมั่นสัญญาส่วนตัวผู้คนจะได้รับการนำพวกเขามาสู่ความรู้เรื่องพระเจ้าโดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดถูกต้องที่ในสมัยแรกๆของศาสนาจากการเปลี่ยนใจเลื่อมใสหมายถึงการย้ายบ้านด้วยแต่ปัจจุบันการรวบรวมเกิดขึ้นในทุกประเทศพระเจ้าทรงประกาศเรื่องการสถาปนาสายันในแต่ละประเทศที่พระองค์ทรงประทานการเกิดและเชื่อชาติให้สิทธิชนพระคัมภีร์พยากรณ์ล่วงหน้าว่าผู้คนจะถูกร่วมกับบ้านไปสู่แผ่นดินมรดกของเขาและจะถูกสถาปนาขึ้นในแผ่นดินแห่งคำสัญญาทั้งหมดของเขาเองทุกประเทศเป็นสถานที่รวบรวมของผู้คนในประเทศนั้นสถานที่รวบรวมสิทธิชนชาวบราซิลคือประเทศบราซิลสถานที่รวบรวมสิทธิชนชาวไนจีเรียคือประเทศไนจีเรียสถานที่รวบรวมสิทธิชนชาวเกาหลีคือประเทศเกาหลีและต่อไปไซอันคือผู้มีใจบริสุทธิ์ไซอันคือสถานที่ใดก็ตามที่สิทธิชนผู้ชอบธรรมอยู่สิ่งตีพิมพ์การสื่อสารและการประชุมที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้สมาชิกเกือบทุกคนสามารถเข้าถึงหลักคำสอนกุญแจพิธีการและผ่อนของพระคิตติคุณไม่ว่าพวกเขาจะอยู่สถานที่ใดการปลอดภัยทางวิญญาณมักจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คนดำเนินชีวิตไม่ใช่สถานที่ที่เขาดำเนินชีวิตสิทธิชนทุกประเทศมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะได้รับพรของพระเจ้างานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหาฤทธิ์เป็นความจริงพระองค์ทรงพระชนอยู่พระเยซูคือพระคริสต์ศาสนาจากนี้คือศาสนาจากของพระองค์ซึ่งฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อบรรลุจุหมายอันศักดิ์สิทธิ์รวมถึงการรวบรวมของอิสราเอลประธานกอร์แดนบีฮิงครีคือศาสดาในยุคปัจจุบันของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน